Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dragi slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. U današnjem izdanju emisije imat ćete priliku da čujete o srpskoj zajednici u Nirnbergu. Protojerej Ilija Romić iz crkve Svetog Ćirila i Metodija predstavit će nam kako izgleda život u ovom nemačkom gradu. Također, otac Ilija predočit će nam kako je izgledala proslava Petrovdana i koja je misija Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu. Pre nego što otputujemo u drugi po veličini grad Bavarske pokrajine, slušamo kompozitora Đura Živkovića. Đuro Živković više od dve decenije gradi veoma uspešnu karijeru u Stokholmu. 2013. godine dobio je jednu od najvećih svetskih nagrada za muziku, Grafmeier. Nedavno je izabran za člana Kraljevske akademije za muziku, jednu od švedskih akademija za nauku i umetnost. Sa kompozitorom Đurom Živkovićem danas razgovaramo o komponovanju, stvaralačkoj inspiraciji i vezama sa matičnom zemljom. Poštovani slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Thank you.
Gost emisije Beskreni plavi krug, kompozitor Đuro Živković, koji živi u Stokholmu, a potiče sa ovih prostora. Đuro, vi ste u mladosti se zainteresovali rano za folklor, pravoslavnu tradiciju i vizantijsku muziku. I to vas je nekako podstaklo da razvijete niz kompozicionih tehnika, a tako barem stoji u tekstu Udruženja kompozitora Srbije. Ipak, osim toga, da li su folklor i pravoslavlje uticali suštinski na vašu inspiraciju, maštu, tokom komponovanja dela?
Naravno da su svi, znači, parametri jednog podneblja, kao što su istorijske činjenice dešavanja, literatura, duhovnost, folklorna muzika, folklorna tradicija, uticali ne samo na mene, već pretpostavljam na mnoge druge umetnike, ali konkretno na mene su pravoslavlje, znači duhovnost i folklorna muzika, uticale možda na neki metafizički način, ako mogu tako da se izrazim. Vidite, svaki umetnik, slikar ili pisac ili kompozitor stvara dela koja imaju svoj koren u tim, znači, praosnovama jednog podneblja. Ali ponekada kompozitori, recimo u mom slučaju kompozitor, ukoliko pokušava da imitira samo, znači, pravoslavnu muziku ili folklornu muziku, ja osjećam to da se to čini na neki možda površan način. Tako da mislim da kada umetnik uroni u metafizičke prostore folklora i u metafizičke prostore duhovnosti i pravoslavlja, onda on nalazi nešto što je izvan tog akustičkog dojma, tog akustičkog, znači, čisto pozitivističkog osjećaja folklornosti ili duhovnosti. Tako da za mene u stvari je duhovnost, pravoslavlje i folklor nešto što je metafizički. I što je ono dalje metafizički, to je ono za mene nekako i kristalnije, jasnije, ali ja u tom, znači, meta folkloru i meta pravoslavlju lakše se nekako orijentišem. Recimo, konkretno, kako bi mogao da iskomponujem neku kompoziciju na temu duhovne borbe nekog svetitelja. To je mnogo teže nego da komponujete, recimo, neku horsku kompoziciju koja će se pevati, recimo, na bogosluženju, zato što mora da se ode mnogo dalje i dublje, da sam umetnik učestvuje u toj duhovnoj borbi, da bi mogao da komponuje o duhovnoj borbi, recimo. Tako da smatram na taj način da su svi ti parametri folklora i pravoslavlja u stvari mnogo dublji nego što se to na prvi način, tako na prvi pogled, tumači, konkretno u mojej muzici.
A kompozicije sigurno nose u svojem zvuku i autorove težnje koje želi da iskaže. Svakako vi ste prepoznat i priznat kompozitoru i u Stokholmu, i u Srbiji, i širom sveta. Publika očigledno prepoznaje emocije i lično u delima koje stvarate.
Pa znate kako, ja mislim da svaka težnja za nekom istinom, za proiznošenjem istine, ja smatram da svaki umetnik u stvari kroz te duhovne pokrete svog uma i srca u stvari teži ka istini. I što je on bliži toj nekoj istinitosti, to se u drugim ljudima ta istinitost prepoznaje. Tako da smatram da, recimo, ja sam komponovao jedan čelo koncert za violončelo i orkestar koji se zove Beskrajne molitve. I premijera je bila na jugu Švedske u Malmeu sa Malmö simfonijskim orkestrom. I nakon koncerta, i naravno da kažem da je tema jedan ruski podvižnik koji se neprekidno moli i hoda po Rusiji i prolazi kroz razne i metafizičke i fizičke probleme i slično. Dakle, nakon tog koncerta meni je prišao jedan Šveđanin i rekao je da je uplakan i rekao je da je to bilo nešto najlepše što je, ne znam, na koncertu doživo ikada.
Divno.
Ja sam njega pitao, izvinite, jeste li pravoslavan, u smislu hrišćanin, pravoslavni hrišćanin? Kaže, nisam. Kaže, ali ovo za mene bilo nešto najdublje što sam doživeo. I ja jednostavno smatram da je to taj put, znači pokušati da budete istiniti, što više istiniti u onome što stvarate, a sad talenat i rad će da to, da kažem, potvrdi. Ako da. Mogu da, tako da se izrazim.
A eto, tamo ste mi dali dobar, kako kažu, šlagvort da vas pitam nešto drugo. Naime, vi ste tokom dodele jedne od mnogih nagrada rekli da vi želite muzikom da promenite čoveka. A eto, i neko od vaših dela očigledna su veza sa hrišćanstvom. Uz naslov koji ste malo čas spomenuli, tu je i Beli anđeo i Psalm 13.
Da, da. Pa znate kako, umetnost služi za promenu ljudi. I pazite, jedina ljudska, da kažem, aktivnost koja ne postoji u životinjskom svetu, i životinje imaju intelekt i organizaciju i društvo i tako dalje, to je umetnost, to je stvaranje nečega, kao, da kažem, božansko stvaranje iz ničega je nešto. I na taj način, u stvari, kada pogledate jedan koncert, čisto fizički kada ga pogledate, kako on izgleda tako što jedan deo učestvuje kao publika, jedan deo učestvuje kao egzekutori neke umetnosti. To me jako podsjeća na liturgiju. Znate, kad dođete na liturgiju i ovdje nalazi se verni, a ovdje se nalazi sveštenstvo. I oni zajedno učestvuju u veri. Tako da muzika, recimo kultura u tom slučaju je veoma slična tim duhovnim formama. Naravno, ta forma može biti jako, jako bliska, recimo ako se izvodi neke duhovne kompozicije u crkvi, imate veoma, veoma blizak taj, da kažem, kontakt čiste duhovnosti, pravoslavlja i umetnosti. I da, naravno, mislim da već u antičkoj Grčkoj su se muzika koristila kao sredstvo za promenu, odnosno za poboljšanje čovjekove ličnosti, recimo ako je čovjek tužan, onda mu se svira jonski modus da se razveseli, ako je previše veseo, svira mu se dorski modus da se malo sa određenim ritmovima. Tako da muzika u svojoj suštini ima jako veliku snagu. Jako veliku snagu, i mislim da svaki umetnik, u ovom slučaju kompozitor, ima odgovornost kako tu snagu da iskoristi za dobrobit svih ljudi, kao recimo Beethoven ili Mozart ili Čajkovski.
From another planet, well,
Nastavljamo razgovor sa kompozitorom Đurom Živkovićem. Đuro, o vašoj muzici, o vašem komponovanju, kaže se da su misticizam, vera i vernost osnovno uporište u vašem umetničkom radu. I u slušanju vaših kompozicija osjeti se stvarno i misticizam, a i vera i vernost kroz, recimo, vaš govor i vaš rad, vrlo ih je lako pronaći potom onda i u kompozicijama.
Pa naravno, mislim da je, znate šta, misticizam nije ništa drugo, već prelaženje iz fizičkog prostora realnih stvari u metafizički prostor metafizičkih stvari. I po meni, čitajući recimo Svete Oce, pa Sveto pismo recimo, ili gledajući freske, vi u stvari tim činom prisustvovanja u tim rečima ili bojama, vi ulazite u njih i neobjašnjivo ih tumačite. I recimo, kada zamislim neku kompoziciju ili neku muziku, obično se to desi kada ja pročitam neki pasus iz nekog svetotačkog spisa i ja u tom trenutku dobijem potpunu sliku te kompozicije. Potpunu sliku kao da kažem, jedan monolitni objekat. Recimo, da, ajde da uzmem neku konkretno neku knjigu, recimo, od Maksima, Svetog Maksima Ispovednika, koji je napisao knjigu Kosmičke misterije Hrista. I sad pazite, kada vi to kažete meni koji želim da proizvedem muziku iz toga, vi odjedno dobijete neku van pojemljivu muziku u glavi. Ja je nekako uvijek tako doživljavam, znači iz tog crpim ideje iz takvih pojmova, recimo. I obično dobijem kompletnu muziku u glavi samo iz naslova nekog spisa ili iz nekoliko rečenica nekog spisa.
Tako da, onda preostaje samo da ih zapišete.
Preostaje samo da ih zapišem i to nije baš tako lako, ali su one, te da kažem, kompozicije ili stav neke kompozicije ili deo kompozicije, on je maltene već dovršen u glavi. Samo imajući ideju, opštu ideju, recimo, tog nekog duhovnog spisa. Tako da je to veoma interesantno. Neki ljudi su imali slične iskustva, recimo Mozart je u pismu svom ocu rekao da on u glavi ima kompletan, ja nemam tu snagu još uvek, ali Mozart je u glavi mogao da zamisli sve instrumente u isto vreme, i vertikalno i horizontalno, znači i formalno i vertikalno, i da to nosi u glavi, dođe kući samo da zapiše, bez da išta proba, da kaže na klaviru, ili da menja, ili da testira, ili da briše i piše. Znači, on je u glavi već imao gotovu kompoziciju. Ja imam slično gotovu kompoziciju, ali ono je više kao neka vrsta zvuka, nego konkretno određenih tonova, tonskih visina. Tako da, doduše, Mozartova muzika sadrži drugačije principe nego moja muzika, tako da, naravno, ne mogu se meriti sa Mozartom i sa taj način. Tako da, eto, to je neki primjer kako funkcioniše komponovanje.
Razumem. A čuli smo često od sagovornika u emisiji Beskrajni plavi krug da je crkva važno mesto za naše ljude u inostranstvu, da li zbog druženja, da li zbog korena svojih i duhovnosti, a evo vama je važna i zbog pronalaženja inspiracije. Pa eto, jedno onda prosto pitanje za koje verujem da znam odgovor jeste, da li je vama crkva važno mesto u životu, zapravo u životu u Stokholmu?
Naravno da mi je važno, ne samo za druženje, već baš upravo za neophodne je za na neki način, ne čak ni utvrđivanju u veri, već u jednom najobičnijem smislu primanja života, znači primanja života, učestvovanje u životu. Znači, svaka liturgija je u stvari jedno učestvovanje u životu, znači duhovnom životu i primanja života. Tako da, pitao sam se nekada kako bi izgledao život, recimo, za 100 godina, ako bi mene neko poslao u svemir, u neku svemirsku stanicu, pa opet bi opet bih makar sećanjem pokušao da simuliram liturgiju u glavi. Znači, liturgija i uopšte ta vrsta sabornosti i učestvovanje u liturgiji je veoma bitno za čovjekovu stabilnost, ali kao ličnost, kao umetnik i kao uopšte osoba. Tako da, da, veoma mi je bitno, naravno.
Uskoro dolazite u Beograd, imate li neke planove koji nisu vezani samo za odmor, već možda i taj trenutak koristite za inspiraciju, a ja se nadam možda ćemo imati prilike da čujemo i vaše dela.
Uskoro ću doći u Beograd ponajviše zbog odmora. Ja sam nedavno bio u Beogradu u maju i održao sam niz predavanja na akademijama, muzičkim akademijama u Beogradu i u Novom Sadu. I naravno, sada trenutno je dosta toga, da kažem, zatvoreno u Srbiji. Nema mnogo ni koncerata, ni akademije su zatvorene, tako da ovaj put ću biti samo turista, ali naravno bitno mi je i to da posetim neke bitnije centre duhovnosti, kulture, muzeje ili crkve, hramove. Tako da to će biti, znači, jedan ovako više turistički pristup ovog puta, ali nadam se da će doći uskoro u tokom jeseni ponovo, tako da ću više možda imati prilike da učestvujem kao kompozitor ili...
Hoću da vas pitam, da li održavate vezu sa Udruženjem kompozitora Srbije? Vi ste član tog udruženja, a video sam da ste ranije imali jedan od, da kažemo, tih master klasova, tih predavanja zajedno sa udruženjem, pa eto, možda je i to neka od mogućih saradnji sa mladim studentima, mladim muzičarima, kompozitorima budućim.
Da, pa to je naravno veoma moguće, sve zavisi od mogućnosti organizacije, ali naravno ja sam održavam kontakt sa udruženjem kompozitora, mislim da je to jako neophodno i čisto zato što sam duže u inostranstvu, to je naravno bitnije da se održavaju kontakti. Naravno, pokušat ću da svoj talenat i svoje ideje da ih širim i da pomognem mlađim generacijama koliko je to god moguće.
Sagovornik u emisiji Beskrajni plavi krug bio je Đuro Živković. Đuro, hvala vam što ste govorili za emisiju Beskrajni plavi krug.
Salvami, dimmi almeno che non è vero. Guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati. Parlami, tu sai la verità. quel suo bacio senza mai fine. Alzati, amo per sempre, spogliati. Non serve a niente vivere se non ci si dà. Alzati, dentro al cielo e luccica.
Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Beskrajni plavi krug. Sagovornik u emisiji je protojerej Ilija Romić, koji zvukom plovi iz Nemačke, preciznije Nirnberga. Oče Ilija, pomaže Bog.
Bog vam dobro dao, hvala vam na pozivu.
Oče Ilija, kako je u Nirnbergu protekla proslava praznika svetih apostola Petra i Pavla, odnosno proslava Petrovdana? Da li su se okupili parohijani?
Da, kod nas je to malo drugačije, zato što ovdje malo zbrka i frka svakodnevna. Ljudi su naravno u svojim obavezima oko posla, uglavnom. To im je glavna životna tema svima nama koji živimo ovdje u Nemačkom tim radnim danima, tako da se to odmah i odražava na crkveni, tačnije bogoslužbeni život. I to je kod nas normalno stanje kada je praznik, kako narod kaže, crveno slova, sveti apostoli Petar i Pavle, a taj praznik recimo padne utorak, odmah je zaočekivati da neće biti toliko ljudi zbog svog posla, naravno ljudi moraju na posao da idu, neće dakle biti u crkvi na bogosluženju. Naravno, drugačija je situacija potpuno nedeljom, gdje možemo reći da zaista imamo jedan uzoran broj naših vjernika koji redovno posjećuju bogosluženja ta nedeljna. To nam je otprilike situacija takva. Ali opet, zadovoljni smo, bude nekih recimo 40 ljudi, šta je za uslove grada Nürnberga dobra stvar, dobro stanje, zadovoljni smo.
A kolika je srpska zajednica u Nürnbergu? Da li možete to proceniti na osnovu broja parohijena koji dolaze ovdje ili imate možda neke podatke kojima se služite?
Mi u nekoj svojoj datoteci imamo recimo nekih 1500 adresa, što znači da na godišnjem nivou mi negdje dva puta šaljemo nekakva pisma, takozvana parohijska, na te adrese i obavještavamo ljude o dešavanjima u našoj parohiji, u našoj crkvenoj zajednici. To su ljudi koji tu žive, pa recimo u kontinuitetu posljednjih 30 godina. Međutim, stvar se promijenila posljednje 3 godine. Veliki broj ljudi je došao iz Srbije i Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine, nešto malo manje Crne Gore. I sada, iskreno govoreći, to je veliki, značajan broj ljudi. Sad još uvijek ne možemo da im uđemo u trag. To su ljudi koji često mijenjaju posao, a to znači često mijenjaju svoje mjesto stanovanja. Ali šta je za pohvalu, ti ljudi redovno nam se jave i uvijek, kad god su u prilici, učestvuju u bogoslužbenom životu. Teško je sada reći koliko nas tačno ima u ovom momentu.
Ali da li je ta zajednica organizovana?
Pa može se reći da jeste organizovana, da imamo nekakav i taj duhovni, a da imamo nekakav kulturni život ovdje kod nas u Nürnbergu. S tim napomena mala, ova posljednja pandemija je ta priča oko korone sve naravno poremetila, malo smo svi pogubili konce, zato što su ovdje mjere su bile vrlo, vrlo striktne. Taj nekakav bliži kontakt među ljudima je bio strogo, strogo ograničen, što znači da svi ti kulturološki događaji su nestali na neke 2-3 godine. Tako da, koliko je trajala ta pandemija, jel? Tako da sad je na nama da opet to pokrenemo. Jedno vrijeme smo čak imali ovdje pozorište, neke pozorišne trupe su nam dolazile iz Srbije, razni muzičari, književne večeri, bilo je svega u prethodnom periodu dokle nije došla ova nesrećna korona.
To dobro mi daje podlogu za jedno pitanje, a to je da crkva prosto kroz vekove, i sa tim smo se upoznali, da je prosto važno mjesto za ljude u inostranstvu. Ona je prosto čuvar vrijednosti, identiteta, jezika i pisma, ali i, kao što pominjete, kulture. Da li je tako i u vašoj parohiji?
Apsolutno i tako. Svuda, na svakoj parohiji, u Njemačkoj, mislim generalno na zapadu je tako. To je nešto što se samo podrazumeva, da je naprosto srpska crkva je temelj i stup našeg identiteta i onda šta god, ne znam, koji god recimo klub da se pojavi, recimo koji će se baviti unapređivanje nekakvih kulturnih događaja, neki sportski klub da se pojavi, ima i toga, ovde, da, i to zaboravi da kažem, postoji i fudbalski klub Srbije, koji iskreno nisam baš neki sportista, pa ne znam u kojoj ligi ovde, ovaj, tačno u Nemačkoj oni igraju, ali je značajan i dobar klub i imaju nekoliko generaciju to ljudi naši koji se okupljaju oko toga kluba i super su momci, sve to super priča ovaj, o vezi njih, ali nekako crkve iznad svega toga, svi oni zajedno jesu ovde oko crkve. To im niko nije rekao, niti ih je ovaj tome, niti im je to nametnuo tu ovaj priču, naprosto to je nešto što se podrazumeva, da je crkva ovde temelj i ovaj stub na kojem počiva naš srpski identitet u Nemačku. To nema greške.
A imate li uvid u to kako naši ljudi žive u Nemačkoj? Odnosno, eto, vama bliže u Nürnbergu.
Imam uvid zato što recimo na nekom godišnjem nivou ja posetim značajan broj naših porodica koji ovde žive. Raznim povodom, da li je to pitanje slava ili je to pitanje nekakve druge duhovne potrebe. Stvar je, iskreno govoreći, u tom nekom famoznom materijalnom smislu, mislim da su svi zadovoljni, to je sve u redu. Međutim, ono što vidim i čega se najviše plašim i što često pominjem u svojim propovedima i obraćanjima ovom našem divnom narodu ovde, jeste taj nedostatak vremena za drugoga. Najveći problem postane u jednom momentu što čovek u tom nekoj trci za poslom od jedan put izgubi vreme koje treba da posveti svojoj porodici i svojim prijateljima. I onda tu nastaje hrpu nekakvih i duhovnih i duševnih, kakvih god hoćeš problema. Ali eto, dao Bog, nekako mi na kraju uspemo da se izborimo s tim. To bih rekao da je to nekako najveća karakteristika. Sve u redu, sve imaš ti lepo organizovan grad, saobraćaj klizi, nema smetnje, dobre škole, dobar univerzitet, dobri lekari, sve dobro. Ali nedostatak vremena je nekako najveća karakteristika za sve nas ovde. I to svi osjećamo da nam je to rupa u našem biću.
Eko.
Arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli. Eko.
Saudade vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixo lá. Toda tua inquietação eu deixei lá, te lacera do coração eu deixei lá. Um beijo e deixei lá tua mão, eu deixei lá. Não guardo na memória, cara, eu deixei lá. Toda essa história eu deixei lá. E dói, mas deixa lá. Já foi, saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. deixe pra lá o peso no meu coração, deixe pra lá, oh, gosta da ingratidão, deixe pra lá sua frieza, deixe pra lá triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar, tristonho. Fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar. Pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ele esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais. Porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem. Saudade vem.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Dragi slušaoci, vraćamo se zvukom u beskreni plavi krug, nastavljamo razgovor sa protojerejem Ilijom Romićem. Oče Ilija, predstavite nam, molim vas, kakva je to misija crkve, Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu? Kako biste vi to koncipirali?
Interesantno je zapravo da postoji naprosto, čini mi se, krugovi misije naše crkve. Naprosto kako se dolaze nove generacije, tako se i novi oblik misije se javlja. Trenutno nekako mislim da je ponajviše smo u tom nekakvom pastoralno-terapeutskom duhu. Nemački narod je naprosto navikao, kad god ima neki problem, i s druge strane, kada je nekakva porodična radost ili nešto, bilo šta da je u pitanju u njihovom porodičnom krugu, oni obavezno zovu tu da bude prisutan sveštenik i poveravaju mu se i traže nekakvu stručnu, uslovnačeno tu duhovnu ili kakvu god hoćete podršku. Naročito ovi naši ljudi koji su rođeni ovdje, da su taj neki taj kulturološki obrazac pokupili od Nemaca, tako da i oni očekuju od nas kao svojih sveštenika da učestvujemo u svemu što se dešava u njihovim porodicama i radosnim i tužnim momentima. Tako da ja često put u šali kažem ovim mojim nekim poznanicama iz Srbije, ljudi, nisam završio ovaj psihoterapeutski kurs, mislim da mi više i ne treba. Uglavnom, često zaista imam osjećaj da sam, neću da kažem duhovnik, bit će nekako pretenciozno i gordo, ajde da kažemo nekako kvazi psiholog i mislim da to nije pitanje samo kod mene nego i kod ostalih svešteno služitelja ovdje u Njemačkoj.
Ali siguran sam da vi na neki način i pružate tu duhovni mir i duhovnu pomoć, duhovno ih savjetujete prosto.
Ja se nadam da smo na visini zadatka, tu smo nekako praktikujemo i trudimo se da se otrgnemo iz nekakve teorije o običajima ili ritualima, nego da zaista živimo jedan kvalitetan hrišćanski život, jer to je stvarno ljudima ovdje koji su, kao što rekao, koji imaju stvarno nedostatak vremena i samim tim dosta krize nastale iz tog nedostatka vremena, stvarno njima znači da im posvetiš vreme. I to sam, recimo, ja shvatio kao vrhunac svoje misije ovdje, a i vrhunac hrišćanske ljubavi. Da svoje vreme poklonim čovjeku koji je iz moje parohije. Pokloniti vrijeme, kad god, uvijek se trudim da to njemu odgovara više nego li meni. Mislim da oni to osjete, da je to nekakav vrhunac u ovom momentu, i mislim da je to njima preznačajno, a samim tim i nama, za naš crkveni život ovdje.
Vi služite u crkvi Svetog Ćirila i Metodija. Možete li nam nekako predočiti kako izgleda crkva Svetog Ćirila i Metodija?
Znači, to je prvo bitno bila evangelistička crkva. Ono što je interesantno za Nürnberg jeste da je to većinski evangelistički, dakle protestantski grad, što je vrlo čudno za Bavarce. Bavarska u celosti je uglavnom katolička teritorija i ljudi su ovdje uglavnom katolici, ono što mi kažemo. Izuzetak je naravno Nürnberg i njegova okolina, gdje su većinom ljudi evangelisti, protestanti. Ovaj naš hram koji smo posvetili Ćirilu Metodiju prvobitno je pripadao evangelističkoj zajednici, sagrađen je 1923. godine, i onda su naši ljudi koji su dolazili u etapama, to je bilo otprilike 69. godina, prvi krug naših iseljenika je došao, zatim 71. drugi krug, i onda će biti ono pred ratove, rat 90. godina bivše Jugoslavije, tada je došao značajan broj ljudi. I oni su stalno za svoje crkvene potrebe iznemljivali nekakve prostorije ili druge hramove od ostalih hrišćanskih zajednica, dok nisu stali na svoje noge. I onda su se naravno narod sa svojim sveštenikom, a na čelu sa tadašnjim episkopom Konstantinom, su odlučili da otkupe tu crkvu od evangelista i da je predodrede za naše pravoslavno, da je prilagode našem pravoslavnom predanju. Dodali su dakle ikonostas i sve što čini karakteristike jednog pravoslavnog hrama. S polja kada se gleda, imaš utisak kao da ulaziš u nekakvu običnu kuću, ali kad uđeš u tu kuću, postoji nekakav hodnik i prođeš kroz taj hodnik, tu kao da je nalepljeno s druge strane kuće hram, to je zapravo naš hram Ćirila i Metodija. Ta kuća koju pominjemo, to je jedan crkveni centar u sklopu kojega se nalaze kancelarije, jedna sala, neke učionice. Moram da se pohvalim da smo tu vrlo, vrlo aktivni. Imamo jednu folklornu grupu Ćirila i Metodija koja ovdje deluje već dugi niz godina. Predivni su, trude se koliko god mogu da kaže da savladaju te značajne korake srpskog folklora. Također imamo jednu grupu veronauke, tim klincima predajem ja, to je čista uživancija kako su interesantni, mnogo, mnogo pametni, pošto sam dugo godina čak i predavao po Srbiji. Tu imam dosta iskustva po pitanju veronauke. Ovdje je identična priča, znači naše djeca su mnogo, mnogo talentovane, imaju mnogo, mnogo interesantna pitanja i stvarno provodimo jedno kvalitetno vrijeme zajedno. I treća grupa, imamo grupu srpskog jezika i srpske kulture, imamo učiteljicu koji tu drži časove subotom, i to isto je vrlo, vrlo značajan broj ljudi koji pohađa kod nje nastavu.
To je svakako jedna od tema o kojima sam htio da razgovaram sa vama, jer vidim se da zajedničkim snagama srpska zajednica i eparhija Dizeldorska i Nemačka organizuje stvarno te različite manifestacije. Za kraj sam ostavio jedno pitanje, vi se bavite i pisanjem pesama.
Da, da kažemo, već neko izvesno vrijeme bavim se muzikom, i kad god mi to vrijeme dopušta, opet to vrijeme pominjemo, desi se da ponekad uspijem da napišem nekakvu pesmu. Posljednja koja se desila jeste Uspavanka bez krova, mislim da je to srpskom slušalaštvu već poznato. To je pesma koja se pojavila negdje pred Vaskrs, ako ne čak i na sam Vaskrs, onaj spot. To smo naravno radili po blagoslovu njegove svetosti patrijarha, našeg divnog gospodina Porfirija. A sve kako bismo podržali organizaciju koja se zove Vesko dobrotvorno starateljstvo, koja se brine o beskućnicima i koja u svojoj kuhinji na svakodnevnom nivou hrani enorman broj beskućnika. Mi smo htjeli tom pesmom da skrenemo pažnju na život beskućnika i da pozovemo naš narod gdje god da se nalazim, da koliko god može da pomogne taj uzvišeni projekat. Prvobitnu verziju teksta sam za tu pjesmu sam napisao ja, ali onda došao veliki Zoran Kostić Stane iz Party Breakersa i uvideo da nisam ja baš toliko vešt u pisanju pjesama, pa je on napravio neke izmjene, dodao neke svoje stihove, tako da smo se potpisali pravedno kao i jedan i drugi kao autori teksta. A muziku sam opet napisao ja, a kao što je poznato, đakon Darko Radovanović je okupio divne ljude Zemunske gimnazije i nadam se da će u budućnosti još biti prilike da tako nešto napravimo. pravo da kažem, mnogo mi je drago što Srpska crkva ulazi u tu priču, da ulazi u svakodnevnicu, da ulazi u taj socijalno-egzistencijalistički fenomen i kategoriju i da se bavi sve više i više tim, ajde da tako kažem, marginalnim grupama, ili kako bi evanđelje reklo, tim malim čovekom, i to je naš primarni zadatak nas Srpske pravoslavne crkve. Danas se tome mnogo raduje.
Znači, Ilija, hvala vam što ste gostovali za Radio Beograd 2 i što ste predstavili Srpsku zajednicu i Srpsku pravoslavnu crkvu u Nirnbergu.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja emisije Beskrajni plavi krug. Divan ostatak dana želi vam ekipa Radio Beograda 2, Predrag Vasić, Zoran Tasić, Zoran Sujić. Moje ime je Milan Stokanović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.